Jaunā vienotība un Krišjāns Kariņš ir definējuši galvenos tematu blokus par izglītības un zinātnes nozares un ekonomikas attīstības mērķiem, kā arī valsts plašāku iekšēju un ārējo aizsardzību. Par šiem jautājumiem nav manāmas pretrunas ne ar progresīvajiem, ne apvienoto sarakstu, ne nacionālo apvienību. Tas vieš piesardzīgu optimismu, uzskata Krišjāns Kariņš. Salīdzinājumā ar iepriekšējās valdības izveides smagnējo procesu šobrīd sarunas rit salīdzinoši raiti.
Viss, kas tiek darīts, varētu teikt, jau tiek rakstīt valdības deklarācija, bez tā, ka katrs saprot vai zina, kurš būs kurā jomā vai kurim būs vai nebūs valdībā. Un tas jau ir mans mērķis panākt, ka mums ir liela kopēja izpratne par to, kur mums vispār ir jāvirzas. Un es runāju ar tiem spēkiem, kuriem plaša kopumā saprat, ka mums varētu būt līdzīgi uzskati un sarunās aizvien vairāk apliecinās, ka ir. Un tās pretrunas, kas ir starp šiem četriem politiskiem spēkiem, tās ir mazāk nekā tas, kas ir kopīgs.
Cerību par iesaisti valdībā pašlaik vēl saglabā arī partija progresīvie. Tās viens no līderiem, Kaspars Briškens, nosauca dažas konkrētas nākamās valdības uzdevumus. Pērn vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apturētā Rīgas attīstības plānojuma apstiprināšana. Viņš norādīja, ka Rīgas attīstības plānu apturēja saistībā ar azartspēļu biznesa interesēm, un šī kļūda ir jālabo. Tāpat pēc progresīvo domām ir jāmaina valsts kapitāla sabiedrība pārvaldības modelis, paredzot to nodot premjera tiešā pāraudzībā. Trešais partijas pārstāvju minētais temats ir minimālās pensijas aprēķina maiņa un iespēja strādāt puslodes darbu bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Neatkarīgi no tās lomas, kāda būs progresīviem pozīcijā vai opozīcijā, mums ir kritiski svarīgi, lai nākamā Latvijas valdība rikojās tiesiski. Mēs esam vienisprāt ar jauno vienotību, ka mēs šo dialogu turpinām. Jau šonedēļ mēs turpināsim padziļinātas diskusijas jau arī ekspertu līmenī par atsevišķām tēmām, piemēram, par veselības aprūpi, par labklājību, par izglītību. Joprojām ceram, ka dialogu būs gatavi veidot arī pārējie, iespējamie sadarbības partneri.
Apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības izvairīšanos no oficiālas sarunas ar progresīvajiem Kaspars Briškens interpretēja, kā nevēlēšanos sadzirdēt līdzīgus uzstādījumus kā pašiem.
Tad jau nebūs vairs iespējas dažādus mītus postulēt sabiedrībā par to, kādas ir vai nav progresīvo nostājas. Nu, vienlaikus šāda veida atteikšanās veidot demokrātisku dialogu arī mums rada aizdomas, ka patiesais mērķis Nacionālajā apvienībā ir pēc iespējas ātrāk turpināt iesāktos darbus ar visām šīm politiku biznesa ietekmēm, kas ir novērojams viņu vadītajos resoros, tā vietā, lai pieļautu to, ka koalīcijā kā līdzsvarojošs elements ienākam mēs kā progresīvie, kas viennozīmīgi kalpos kā uzraugs un sargsuns šajās labas pārvaldības un tiesiskuma jomās.
Par nākamās koalīcijas darbu plāna progresu premjers Kariņš jaunadēļ atskaitīsies valsts prezidentam. Tad arī varētu būt zināmi tālāk pavērsiens šajā procesā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.